เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์แล้วก็ไปสอบเข้าเรียนปรากฏว่าสอบเข้าได้มีพระภิกษุสามเณรที่สอบเข้าได้คราวนั้นดูเหมือน91รูปใช้เวลาเรียน7ปีชั้นบุพภาศึกษา1ปีเตรียม2ปีเป็นนักศึกษา4ปีเรียนที่ตึกมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นตึก2ชั้นหน้าวัดบวรนิเวศวิหารปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและดูเหมือนจะเป็นสมาคมโหรด้วยปีนั้นจะเป็นปีพุทธศักราช2499ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษารุ่นที่10มหาวิทยาลัยสงฆ์เปิดเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2489เรียนอยู่ที่หน้าวัด2ปีพอถึงปีพุทธศักราช2501ตึกมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็สร้างเสร็จเป็นตึก3ชั้นและย้ายมาเรียนที่ตึกนี้กว้างขวางสะดวกสบายขึ้นที่สภาการศึกษานี้นอกจากได้เรียนวิชาต่างๆมากมายแล้วยังได้มีเพื่อนฝูงจากวัดต่างๆมากมายทั้งธรรมยุตและมหานิกายหูตากว้างขวางขึ้นรู้สึกเพลิดเพลินต่อการศึกษาและเรียนได้ความรู้ใหม่ๆแปลกๆได้พบครูบาอาจารย์มากมายเช่นอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพอาจารย์นาวาอากาศเอกเมฆอัมภัยจริตอาจารย์เสถียรโพธินันทะอาจารย์สิริพุทธสุขเป็นต้นอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบรรยายวิชาพระสูตรในชั้นต้นคือชั้นบุพภาศึกษาและชั้นสุดท้ายคือชั้นปีที่4อาจารย์นาวาอากาศเอกเมฆอัมภัยจริตสอนวิชาพระสูตรในชั้นปีที่1และ2เป็นต้นอาจารย์เสถียรโพธินันทะบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาลีลาของท่านสนุกสนานตื่นเต้นเสียงดังจำแม่นยังหาใครเสมอเหมือนได้ยากเข้าห้องสอนไม่เคยนั่งไม่เคยมีตำราติดมือเข้ามาเลยอาศัยความจำของท่านอย่างเดียวพูดได้ตลอด1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเป็นผู้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่างปอนๆการแต่งกายไม่เคยตามโลกเลยนุ่งกางเกงเก่าๆใส่เสื้อฮาวายเท่านี้ก็ไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่ไม่เคยมีใครรังเกียจท่านเพราะการแต่งตัวของท่านเคยมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเชิญท่านไปปาฐกถาขอร้องให้ท่านแต่งชุดสากลไปท่านบอกว่าจะฟังผมหรือจะฟังชุดสากลจำไม่ได้ว่าผู้เชิญตอบอย่างไรตกลงคงไม่ได้ไปสมัยนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักนิยมแต่งชุดสากลเวลาไปบรรยายในห้องเรียนหรือปาฐกถาในห้องประชุมความรู้ของอาจารย์เสถียรลังไหลเหมือนเกลียวน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยเรียนในมหาวิทยาลัยใดไม่มีปริญญาใดๆน่าเสียดายที่ท่านอายุสั้นเพียง38เท่านั้นคืนหนึ่งอาบน้ำสระผมเข้านอนแล้วไม่ตื่นอีกเลยไม่ได้เป็นโรคอะไรข้าพเจ้าได้เรียนกับท่านอยู่2ปีต่อมาเมื่อข้าพเจ้าเขียนหนังสือเรื่องพุทธปรัชญามหายานได้อุทิศส่วนดีของหนังสือเรื่องนี้ให้แก่ท่านเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระคุณของท่านบ้างตามสมควรอาจารย์เสถียรโพธินันทะอายุมากกว่าข้าพเจ้า8ปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ถึงเวลานี้อายุท่านก็80พอดีอาจารย์สิริพุทธสุขสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้อยู่อย่างเรียบง่ายและปอนเหมือนกันรูปร่างผอมบางชอบนุ่งกางเกงสีกากีใส่เสื้อขาวแขนยาวเข็มขัดผ้าไม่ใช่เข็มขัดหนังรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลถุงเท้าสีน้ำตาลพับลงมาครึ่งหนึ่งเครื่องแต่งตัวของท่านมีเท่านี้ทุกวันบ้านท่านอยู่บางพลัดฝั่งธนบุรีท่านเดินจากบางพลัดข้ามสะพานกรุงธนไปวัดบวรนิเวศระยะทางไม่น้อยเลยทุกวันที่มีการสอนท่านไม่เคยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใดไม่เคยมีปริญญาที่เรียนในโรงเรียนจริงๆก็คือชั้นม.7โรงเรียนเซนกระเบียน แต่ความรู้ภาษาอังกฤษของท่านมากมายเหลือเกินทั้งกว้างขวางและลึกซึ้งท่านแปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมากมายตั้งแต่หนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสหนังสือของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพและแม้หนังสือของข้าพเจ้าผู้เป็นศิษย์ของท่านคือเรื่องหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเถรวาทเมื่อองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือพ.ศ.ล.ได้ออกหนังสือวารสารภาษาอังกฤษชื่อหนังสือ WFB หรือ The World Fellowship of Buddhistได้เชิญท่านไปเป็นบรรณาธิการนับว่าภาษาอังกฤษของท่านอยู่ในระดับโลกทีเดียวประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในระยะนั้นก็คือท่านผู้หญิงภูนพิสมัยดิสกุลและต่อมาก็เป็นศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ข้าพเจ้าเรียนภาษาอังกฤษกับท่านอยู่4ปีตั้งแต่เป็นนักศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ได้ความรู้ที่เป็นหลักและเป็นเนื้อเป็นหนังจนใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างก็เพราะได้อาศัยการสั่งสอนอย่างเอาจริงเอาจังและหวังความเจริญในวิชาการทางภาษาอังกฤษของท่านต่อมาภายหลังเมื่อข้าพเจ้าจบปริญญาโทจากประเทศอินเดียแล้วได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือจริยศาสตร์ได้อาศัยตำราภาษาอังกฤษเป็นหลักสำคัญเวลาเขียนจึงได้อุทิศส่วนดีของหนังสือเล่มนั้นให้อาจารย์สิริพุทธสุขในฐานะผู้ประสาทความรู้ภาษาอังกฤษแก่ข้าพเจ้าจนสามารถอาศัยตำราภาษาอังกฤษเป็นหลักเขียนจริยศาสตร์ขึ้นมาได้พูดได้ว่าเป็นหนังสือจริยศาสตร์เล่มแรกในวงการศึกษาไทยวิธีสอนอาจารย์สิริมักจะพิมพ์ข้อความซึ่งมีเนื้อหาเป็นความรู้ทั่วไปบ้างมีเนื้อหาเป็นธรรมะบ้างมาแจกให้นักศึกษาแปลในห้องเรียนเมื่อนานวันเข้าชีตก็ค่อยๆหนาขึ้นมากขึ้นเพื่อนร่วมชั้นของข้าพเจ้าหลายท่านไปหาข้าพเจ้าที่วัดบุพผารามเพื่อช่วยคนแปลข้อความต่างๆในชีตที่ได้รับแจกนั้นเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาอาจารย์ให้แปลในชั้นเรียนก็จะแปลได้โดยไม่ถูกอาจารย์ดุข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าจะแปลบทเรียนทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วพิมพ์แจกเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไปที่วัดบุพผารามในการนี้ต้องได้รับรองจากอาจารย์ก่อนเมื่อแปลแล้วจึงได้ส่งให้อาจารย์ตรวจบางคราวก็ไปหาท่านที่บ้านตั้งแต่เช้าและฉันเพลที่นั่นเพื่อนนักศึกษารู้สึกสบายใจที่ได้อาศัยคู่มือซึ่งข้าพเจ้าได้ทำด้วยความภาคเพียรและข้าพเจ้าก็ภูมิใจที่ได้ทำงานนี้เพื่อนๆชมว่าข้าพเจ้าแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยได้ดีทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะข้าพเจ้ารู้จักใช้ภาษาไทยให้สละสลวยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแต่งหนังสือในระยะต่อมาแต่ในทางตรงกันข้ามคือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนั้นข้าพเจ้าทำได้ไม่ค่อยดีคิดว่าเป็นเพราะความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งพอนั่นเองจึงสู้เพื่อนบางคนไม่ได้ที่ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษพูดและเขียนได้คล่องมีบางท่านที่พูดและเขียนได้คล่องเหมือนกันแต่ไม่ถูกจึงถูกอาจารย์ดุเอาบ่อยๆทำให้ไม่ค่อยชอบใจอาจารย์นักทั้งนี้เพราะคิดเอาเองว่าเพราะตัวเขียนและพูดถูกแล้วการเรียนภาษาอังกฤษกับท่านอาจารย์สิริทั้งหนักและเหน็ดเหนื่อยหลายคนท้อแท้หมดความพยายามออกไปเสียก็มีหลายท่านพอใจเพราะได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้เรียนข้าพเจ้าอยู่ในประเภทหลังนี้แม้จะไม่เก่งเท่าเพื่อนบางคนแต่ก็พอใจที่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นบางคราวข้าพเจ้าฝีมือตกลงได้คะแนนน้อยท่านจะออกมาเตือนที่หน้าห้องเป็นส่วนตัวท่านหวังดีต่อข้าพเจ้าเสมอมาซึ่งจะเล่าอีกข้างหน้าสำหรับวิชาพระสุตตันตปิฎกและวิชาที่เกี่ยวกับศาสนานั้นข้าพเจ้าได้คะแนนดีพอสมควรเสมอเมื่อเป็นนักศึกษาปีที่3ทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกสมาคมอยู่ ได้ขอมาทางมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อได้พระนักศึกษาสักรูปหนึ่งไปสอนพระสูตรที่พุทธสมาคมแก่ชาวบ้านผู้สนใจที่ห้องประชุมของพุทธสมาคมทางมหาวิทยาลัยได้ส่งข้าพเจ้าไปสอนในตอนเย็นวันพุธอาจารย์สัญญามานั่งฟังด้วยเสมอถ้าท่านว่างจากผู้ฟังกลุ่มน้อยๆค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจนเกือบเต็มห้องประชุมข้าพเจ้าใช้พระไตรปิฎกเป็นหลักในการสอนสอนอยู่ประมาณ3ปีเมื่อข้าพเจ้าลาสิกขาแล้วจึงได้เลิกไปในปีที่2ที่ไปสอนทางพุทธสมาคมขอให้เปิดสอนวิชาบาลีขึ้นด้วยแต่ทำอยู่ได้ไม่นานก็ต้องปิดลงด้วยเหตุอะไรจำไม่ได้เสียแล้วที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนอกจากได้รู้จักอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์แล้วยังได้รู้จักผู้พิพากษาอื่นๆอีกหลายท่านได้รู้จักนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์เช่นคุณประมูลอุณหทูปและภริยาคือครูประยงศรีอุณหทูปอาจารย์โรงเรียนราชินีต่อมาได้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีและคุณอบชัยวสุคุณประมูลเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์อยู่ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐทั้งรายวันและรายสัปดาห์มีหนังสือเล่มหนึ่งของคุณประมูลเป็นเรื่องแปลให้ชื่อว่าเจ้าแม่ทองดำหรือโอเพียมเวนเจอร์โดยเจอรันสเปโร่คุณประมูลได้มอบหนังสือเล่มนั้นให้ข้าพเจ้าพร้อมได้เขียนว่าขอน้อมให้อาจารย์วสินอินทสระผู้พาผมไปถึงพระธรรมด้วยความเอื้อบอิ่มเป็นท่านแรก18สิงหาคมพุทธศักราช2525 7ปีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ข้าพเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างวัดบุพผารามกับวัดบวรนิเวศซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วยความยากลำบากด้วยความอดทนโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนการเดินทางก็ลำบากเพราะต้องขึ้นรถเมล์ทั้งไปและกลับนานๆครั้งจึงจะได้อาศัยรถแท็กซี่ของอาจารย์เรียบรังสีพงศ์นักศึกษารุ่นพี่ซึ่งได้สำเร็จไปก่อนแล้วไปทำงานที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เบิกค่ารถได้รถแท็กซี่เวลานั้นเป็นรถออสตินท้ายตัดนั่งไม่สบายเหมือนรถแท็กซี่เวลานี้แต่ก็ดีกว่าขึ้นรถเมล์ซ้ำรองเท้าก็ไม่ได้สวมเพราะวัดธรรมยุทธห้ามสวมรองเท้าออกนอกวัดจึงต้องเดินเท้าเปล่ามาขึ้นรถเมล์ที่ถนนใหญ่เชิงสะพานพุทธเที่ยงๆร้อนเท้าหน้าดูขากลับมาขึ้นรถที่บางลำพูก็ยากลำบากเหมือนกันเพราะพระมากด้วยกันต้องคอยให้เก้าอี้หลังสุดว่างจึงจะขึ้นไปได้เวลาฝนตกยิ่งลำบากใหญ่บางคราวก็เดินข้ามสะพานพุทธจำไม่ได้ว่าเพราะอะไรได้กลิ่นไก่ย่างที่เขาย่างขายอยู่ใต้สะพานฝั่งทนยวนนาสิกชนิกละไรความหิวซึ่งมีอยู่บ้างแล้วกลิ่นไก่ย่างกระตุ้นให้หิวมากขึ้นช่วงหลังๆนี้ตอนเย็นหิวทุกวันเพราะสุขภาพไม่ดีแต่พอเช้าขึ้นมาก็หายได้อาศัยน้ำปานะที่คนหน้าสำอางให้เด็กนำไปถวายพอประทังไปได้บ้างแต่ถ้าหิวตอนดึกก็เป็นอันสิ้นหวังบางคืนหิวจนนอนไม่หลับนมหรือโอวัลตินไม่ต้องพูดถึงเพราะพระธรรมยุทธห้ามฉันในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงไปแล้วน้ำหวานพอฉันได้แต่ไม่มีจะฉันที่กุฏิเกลี้ยงเกลาจากสิ่งบริโภคตั้งแต่เพลแล้วก็ไม่ได้ฉันอะไรอีกที่มหาวิทยาลัยสมัยนั้นก็ยังไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้ำเปล่านี่คือความลำบากยากเข็ญในสมัยเป็นพระนักศึกษาเพราะเคยมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อข้าพเจ้าเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์จะถวายน้ำดื่มพระและผู้เรียนทุกครั้งที่เข้าสอนเมื่อเรียนจบแล้วและเป็นอาจารย์บรรยายวิชาแล้วจึงมักพูดให้กำลังใจนักศึกษาเสมอว่าเรียนไปให้จบเถิดจะไม่ตกต่ำถ้าความประพฤติไม่เสียเพราะความเพียรและความอดทนที่ท่านต้องใช้ระหว่างเรียนอยู่ที่นี่มีมากพอที่จะเป็นพื้นฐานของชีวิตให้เจริญงอกงามต่อไปจำได้ว่าเมื่อเรียนอยู่ปีที่4ได้รับนิมนต์ให้ไปทำพจนานุกรมบาลีไทยอังกฤษ ครงการของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรเขาให้ชื่อหน่วยงานว่าหน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนากรมการศาสนาทำงานช่วงเช้าตั้งแต่ 9:00 น.ไปถึง 11:00 น.ทุกวันจะเว้นวันพระหรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ให้นิตยพัฒน์เดือนละ300บาทนั่งแท็กซี่ไปกลับเที่ยวละ7บาทกลับมาฉันเพลที่วัดบ่ายก็ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยจะทำได้ถึงปีหรือไม่จำไม่ได้กรมการศาสนาเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่คือพันเอกปิ่นมุทุกันท่านสั่งให้เลิกงานหน่วยนี้ด้วยเหตุผลว่างานอย่างนี้ไม่ใช่งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาคณะทำงานไปจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏบ้างจากมหาจุฬาบ้างเท่าที่มีเอกสารอยู่ในมือเวลานี้ทำไปได้ถึงเล่มที่6คิดเป็นหน้าได้960หน้าหนังสือขนาด8หน้ายกตัดสั้นคือยาว21เซนติเมตรกว้าง 15.5 เซนติเมตรคิดแล้วน่าเสียดายดูเหมือนว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งก็ไม่ได้สานต่องานนี้หรือทางมหาจุฬาจะเอาไปทำต่อก็ไม่ทราบอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงและควรจะพูดไว้ในที่นี้ก็คืออาจารย์แสงจันทร์งามเมื่อข้าพเจ้าเข้าศึกษานั้นท่านยังเป็นพระอยู่เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งทางภาษาอังกฤษเคยเข้าสอนข้าพเจ้าไม่กี่ครั้งเพราะงานท่านมากในตำแหน่งผู้บริหารท่านพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและสำเนียงดีมากท่านสอบชิงทุนของ British Council ได้ลาสิกขาและไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วไปต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาจบแล้วได้กลับมาทำงานที่มหามกุฏระยะหนึ่งหม่อมหลวงตุ้ยชุมสายอาจารย์วิชาจิตวิทยาของมหามกุฏได้ย้ายไปเป็นคณบดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ชวนอาจารย์แสงไปด้วยอาจารย์แสงจึงไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่นั้นมาจนได้เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และเป็นศาสตราจารย์มีสิทธิ์จากมหามกุฏหลายท่านไปทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์แสงจันทร์งามได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มที่รู้จักกันมากก็คือลีลาวดีข้าพเจ้าเรียนจบในปีการศึกษา2505และได้รับปริญญาในปี2506ปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตเวลานั้นยังไม่มีการแยกคณะเมื่อเข้าเรียนปีแรกประมาณ91รูปเรียนไปค่อยๆออกกันไปเหลือปีสุดท้ายที่ได้รับปริญญาประมาณ24รูปองค์ที่ชวนข้าพเจ้าว่าขอให้เรียนกันให้จบนะดูเหมือนออกไปตั้งแต่เรียนได้ปีที่2ของ7ปีการรับปริญญานั้นยังคงรับในโบสถ์ของวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ประธานปริญญาข้าพเจ้าได้รับบรรจุให้เป็นอาจารย์สอนวิชาพระสุตตันตปิฎกตั้งแต่สอบเทอมสุดท้ายเสร็จยังไม่ประกาศผลสอบข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจว่าเหตุไฉนจึงเป็นเช่นนั้นทบทวนไปมาก็เข้าใจได้ว่าท่านผู้ใหญ่ผู้จัดการศึกษาคงจะมั่นใจในตัวข้าพเจ้าจึงได้ทำไปเช่นนั้นทำให้รู้สึกภูมิใจนิดๆว่าท่านให้เกียรติเราถึงป่านนี้มีเรื่องจะเล่าไว้เสียตอนนี้เลยก็ได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบและได้รับปริญญาแล้วก็ยังคงไปสอนพระสูตรอยู่ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยทางประเทศเยอรมนีได้ติดต่อผ่านมาทางศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ว่าขอพระไทยไปอยู่เยอรมนีสักรูปหนึ่งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทาบทามขอให้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็เต็มใจที่จะไปเรื่องถึงคณะธรรมยุทธ์ผู้ใหญ่ทางคณะธรรมยุทธ์ประชุมกันมีสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีขณะนั้นดูเหมือนจะดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานประชุมที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าไปนั่งฟังอยู่ด้วยมติที่ประชุมไม่อนุญาตให้ไปเหตุผลว่าไปอยู่รวบเดียวจะอยู่ได้อย่างไรจะทำอุโบสถสังฆกรรมได้อย่างไรจะปลงอาบัติกับใครเข้าใจว่าเวลานั้น พระสงฆ์ไทยในเยอรมนีคงยังไม่มีเลยเป็นอันว่าการไปเยอรมนีเป็นอันยกเลิกเมื่อลาสิกขาและการงานข้าพเจ้าตัดสินใจลาสิกขาในเดือนมกราคม2507ได้ลาท่านอุปัชฌาย์และท่านอาจารย์ท่านไม่พูดอะไรท่านอาจารย์ได้กำหนดวันให้เป็นวันที่24มกราคมพุทธศักราช2507ดูเหมือนจะเป็นเวลาเช้าหลังจากพระฉันอาหารแล้วมีเสียงเล่าลือกันไปว่าข้าพเจ้าน้อยใจที่ไม่ได้ไปเยอรมนีจึงสึกความจริงไม่ใช่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ก่อนว่าจะบวชอยู่เพียงเท่านี้เมื่อมีผู้ถามว่าทำไมจึงสึกข้าพเจ้าตอบอยู่ประโยคเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่อยากอยู่แล้วมีพระนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจำนวนมากเสียดายและบอกว่าพวกอาตมาสึกสักสิบองค์ยังดีกว่าอาจารย์สึกองค์เดียวแต่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะลองมาหาประสบการณ์ทางโลกดูบ้างเพราะบวชตั้งแต่เด็กไม่เคยใช้ชีวิตแบบคารวาสมาเลยยังไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏอยู่เป็นรายชั่วโมงท่านเลขาธิการในสมัยนั้นคือท่านเจ้าคุณพระเทพกวีหรือพระราชสุมนมุนีจำไม่ได้แม่นคือสมเด็จพระญาณวโรดมองค์ปัจจุบันได้ถามข้าพเจ้าด้วยความห่วงใยว่าหางานทำได้แล้วหรือยังข้าพเจ้าบอกว่ายังท่านบอกว่าควรจะหางานให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยสึกเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วตกงานแล้วอายเขาแต่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่กล้าไปหางานตอนเป็นพระแต่ก็รู้สึกขอบคุณท่านที่หวังดีข้าพเจ้าพักอยู่ที่วัดที่กุฏิเดิมไม่กี่วันไปเยี่ยมคุณนาลิมวอนขอพรที่วงเวียนใหญ่มีบ้านหลังโตกว้างขวางคุณน้าทราบว่ายังไม่มีที่อยู่จึงชวนให้มาอยู่ด้วยให้ห้องเล็กๆห้องหนึ่งเป็นที่พักอาศัยสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวที่สุดในช่วงนั้นคือกลัวจะไม่มีสตังค์เสียค่ารถเมล์เพราะสึกออกมาตัวเปล่าจริงๆไม่ได้สะสมเงินทองอะไรไว้เลยอาศัยรายได้เพียงเล็กน้อยที่ไปสอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ดูเหมือนจะชั่วโมงละ20หรือ30บาทจำไม่ได้แต่ก็อยู่ในประมาณนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์เวลานั้นยังยากจนอยู่มากรัฐบาลยังไม่รับรองยังไม่ได้งบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาลคงได้บ้างจากมูลนิธิมหามกุฏและจากกรมการศาสนาอยู่ที่บ้านคุณนาลิมไม่กี่เดือน2หรือ3เดือนจำไม่ได้แม่นย้ายไปเช่าบ้านที่ถนนนครชัยศรีระยะหนึ่งแล้วย้ายไปที่ถนนพิชัยช่วงนั้นนอกจากสอนที่มหามกุฏแล้วยังได้ไปสอนที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดโดยการเชิญของครูประยงศรีและได้เขียนหนังสือลงหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์โดยการชักชวนของคุณประมูลอุณหทูปพอมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างหนังสือที่เป็นเล่มตอนนั้นก็พิมพ์แล้วสองเล่มคือแสงเทียนและชีวิตนี้มีอะไรอันที่จริงหนังสือสองเล่มนี้ข้าพเจ้าเคยเขียนลงเป็นตอนๆในนิตยสารสุภมิตรรายเดือนมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เป็นพระข้าพเจ้าเขียนเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชาลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อยู่นานหลายเดือนหรือประมาณ33สัปดาห์และต่อด้วยจอมจักรพรรดิอโศกตอนที่เช่าบ้านอยู่ที่ถนนพิชัยนั้นเช่าอยู่คนละห้องกับคุณวัยตาทิพย์หรือปีชาทิพยเนตรผู้เป็นเพื่อนนักศึกษารุ่นเดียวกันกับข้าพเจ้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏเขาชอบทำงานหนังสือพิมพ์ศึกแล้วได้ทำงานหนังสือพิมพ์สมใจหมายอยู่สยามรัฐบ้างไทยรัฐบ้างบางเช้าก็ไปวิ่งด้วยกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอยู่ที่บ้านเช่าได้ไม่นานนักทางโรงเรียนพาณิชยการสีลมของอาจารย์ประชุมรัตนเพียรต้องการอาจารย์ผู้ปกครองจึงติดต่อมาทางท่านเจ้าคุณมหานายกแจ่มอภิบาลศรีวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นพระบ้านเดียวกันกับอาจารย์ประชุมคือจังหวัดตาก ท่านเจ้าคุณมองเห็นข้าพเจ้าว่าจะไปเป็นอาจารย์ผู้ปกครองได้จึงเสนอข้าพเจ้าแก่อาจารย์ประชุมได้เงินเดือน900บาทระหว่างที่สอนอยู่ที่โรงเรียนพาณิชยการสีลมนั้นทางโรงเรียนเตรียมทหารต้องการอาจารย์สอนวิชาศิลธรรมได้ติดต่อขออาจารย์สอนวิชาศิลธรรมทราบว่าผ่านมาทางนาวาอากาศเอกประยงสุวรรณบุปผาอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศข้าพเจ้าไม่ทราบยศในขณะนั้นของท่านว่าเป็นยศชั้นอะไรอาจารย์ประยงได้เสนอข้าพเจ้าไปอาจารย์ประยงเป็นศิษย์เก่ามหามกุฏรุ่น2สำนักวัดราชประดิษฐ์ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้โรงเรียนเตรียมทหารข้าพเจ้าไม่ได้กระตือรือร้นแต่ประการใดนึกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ไปสอบคัดเลือกอยู่โรงเรียนพาณิชยการสีลมได้หนึ่งเทอมทางโรงเรียนเตรียมทหารก็เรียกตัวนาวาอากาศเอกประชุมอารีรอบรองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารได้ไปตามข้าพเจ้าถึงที่อยู่ที่ถนนพิชัยต่อมาข้าพเจ้าได้ย้ายไปอยู่ที่หอพักธรรมนิวาสของวัดมกุฏกษัตริยารามตั้งอยู่ท้ายวัดมกุฏติดกับสถาบันโรคผิวหนังของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันเป็นหอพักที่รับเด็กนักศึกษาซึ่งมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักมาสมัครเพื่อเข้าอยู่เมื่อผ่านคณะกรรมการแล้วก็เข้าอยู่ได้ทางวัดต้องการผู้ปกครองบรรณาธิการนิตยสารสุภมิตรคือคุณมนูนธารานุมาตรได้เสนอข้าพเจ้าเมื่อคณะกรรมการอนุมัติแล้วจึงได้ติดต่อขอให้ข้าพเจ้าไปอยู่เป็นผู้ปกครองนักศึกษาเท่าที่จำได้นักศึกษาเวลานั้นก็มีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นจากจุฬาลงกรณ์เช่นโกมลคีมทองสวัสดิ์อมรสิทธิ์จากธรรมศาสตร์เช่นสถิตอัธบนยุคนวินัยภักดีเป็นต้นนักเรียนแพทย์ศิริราชก็มีนักศึกษาอยู่ที่นั่นไม่ต้องเสียเงินค่าหอพักแต่ต้องหากินเองข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยความรู้สึกมีความสุขสดชื่นอยู่ใกล้ท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวีบรรจงกัลลิโตผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นเลขาสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในปัจจุบันขณะนั้นเป็นพระราชาคณะที่พระกิตติสารมุนีประจวบกันตาจโรข้าพเจ้าสนิทสนมกับท่านทั้งสองมาเป็นเวลานาน